right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือไรท์นาวบายอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับแล้วสำหรับเรื่องที่เราจะต้องรู้ในค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มแบงค์นะครับเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่าถูกถล่มคือขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะร่วงมา 6-7% แต่โอเคตอนท้ายตลาดอาจจะดีดกลับขึ้นมาบ้างแต่ในท้ายที่สุดนะครับหลายๆตัวก็ยังถือว่าโอ้โหทรงอย่างแบดเลยนะถ้าใช้คำของพี่เอนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าทำไมมันถึงเป็นทรงแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าในเชิงของเอาลุกต่างๆนี่มีโอกาสที่จะไปต่อได้หรือเปล่านะนะครับแล้วก็ในแง่ของการประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยพอประกาศออกมาแล้วบางตัวมันก็ยังพอที่จะพอมีความหวังอยู่นะอาจจะต้องใช้คำนี้นะครับส่วนคนไหนนะครับที่อยากสนับสนุนช่องถามอีกกับอีกนะครับก็สามารถไปที่ YouTube ได้สมัครเป็น Membership เดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ามาสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เอครับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ภายนะครับสวัสดีครับพี่เอครับ
สวัสดีครับอีกสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับผม
สวัสดีตุ๊ดจีนด้วยนะครับวันนี้เสื้อเราแดงทั้งคู่นะหุ้นกลุ่มแบงก์ก็แดงฮะแดง
แต่ช้ำใจ
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่สะท้อนในเรื่องของตัวผลประกอบการโดยเฉพาะตัวที่มันอาจจะสะท้ายสอยคือ KBank นะฮะ KBank ประกาศออกมาโอเคกำไรก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากคือติดลบประมาณสัก 6% แต่พอเห็นตัวเลขการตั้งสำรองต่างๆต้องร้องว่าไอ้ยาเลยนะไอ้ยามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือโอเคถ้าไปดูในแง่ของตัวการตั้งไอ้ตัว ECL เนี่ยนะครับถ้าดูทั้งปีนะครับก็ประมาณสัก 51,919 ล้านบาทคือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะ 28% คือมันมีนัยยะพอสมควรถ้ามุมของผู้บริหารที่เขาพยายามจะชี้แจงมาเขาบอกว่ามันเป็นการบริหารจัดการเชิงรุกอะนะฮะ clean up balance sheet โอ้แต่พี่เอพอเห็นอย่างนี้แล้วมันเชิงรุกหรือว่าจริงๆมันมีปัญหาจริงๆฮะพี่เอมองไงฮะ
สองส่วนนะครับก็เซอร์ไพรส์นะครับที่กำไร KBank ออกมาไตรมาส4เพียงแค่ 3,200 ล้านบาทจริงๆเราเองก็ไม่ได้คาดว่ากำไรจะดีเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมา KBank เองก็ strategy ของปี22เนี่ยก็ไม่ได้พูดเรื่องว่าจะโตเท่าไหร่ดูเหมือนจะแก้ cleaning balance sheet ซึ่งเราก็มองว่าก็ถูกต้องเพราะว่าเมื่อกำลังก้าวสู่การเปิดประเทศเนี่ยอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเนี่ยก็ตัดขายออกไปนะครับก็ไปร่วมมือกับJK AMC นั่นก็คือบริยุทธิธรรมแล้วก็พยายามที่จะคลีนอัพต่างๆไรออฟหรือว่าพยายามจะเน้นตรงนั้นมากขึ้นก็ไม่ได้ KBank สังเกตว่าปีแล้วไม่ได้ออกมาแนวลุกเท่าไหร่นะออกมาแนวค่อนข้างจะกวาดบ้านอะมากกว่าแต่ว่ากำไรที่ออกมาก็ถือว่าผิดคาดจากของเราแล้วก็ทางนักวิเคราะห์ท่านอื่นเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเหตุผลหลักๆแน่นอนว่ามาจากตัว ECL นะครับหรือว่าค่าเรียกว่า provision เนี่ยที่เพิ่มขึ้นคราวนี้มันมีกี่ส่วน3ส่วนส่วนที่หนึ่งเองเนี่ยเราต้องจำกันได้ว่าประเทศไทยก็เพิ่งอยู่ในช่วงโควิดและตอนที่มีโควิดเนี่ยลูกหนี้บางคนก็ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของแบงก์ชาติแล้วส่งต่อมาที่แบงก์ในการที่จะปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยมันก็จบไปเมื่อปี21 22น่ะเป็นปีที่ถ้าใครปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็จะอยู่ในพีเรียดที่เรียกว่าจ่ายหนี้ลดลงหรือว่าอยู่ในช่วงของการเจรจาแต่ต้องยอมรับว่าคนกลุ่มนี้ก็อยู่ในพอร์ตที่ออกเป็นสีเทาเทาอ่อนเทาเข้มนะครับจากเดิมซึ่งวัดมา1ปีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางคนที่เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ยไปต่อยากก็อาจจะขายพอร์ตออกไปหรือว่าอาจจะต้องปรับจากสเตจ1ก็คือสเตจที่เป็นกู๊ดโลนมาเป็นสเตจ2ก็คืออาจจะเป็นยังไม่เป็น NPL อ่ะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงสูงมันก็เป็นภาระในแง่ของการตั้งสำรองหนี้ทางบัญชีที่เกิดขึ้นอันนั้นคือส่วนนึงก็คือคนที่เคยปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วเนี่ยกลุ่มนึงก็ไปต่อไม่ไหวแย่ลงนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มันเห็นการไหลเข้าหรือเขาเรียกว่า new NPO ที่ inflow อันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเราเอาไปจะ discuss กันจากนี้ได้ก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ๆเช่น digital lending สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกตื่นเต้นจาก virtual banking แม้ว่าโมเดลตรงนี้ไม่ได้เรียกเต็มปากเต็มคำว่า virtual banking แต่ว่าเป็นการปล่อยสินเชื่อบน digital lendingกับพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งแต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งพอคุณไปทำตรงนี้ขึ้นมามันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่ใช่ไหมฮะใหม่ในการที่จะคัดกรองลูกค้าใหม่ในการที่จะประเมินความเสี่ยงใหม่ในการที่จะมาตั้งสำรองอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เห็นอินฟลู NPL เข้ามาจากการปล่อยสินเชื่อในรูปแบบใหม่และต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอันที่สามเนี่ยผมคิดว่าด้วยรูปแบบของ ECL เนี่ยที่เขาให้คุณมอง looking forward ซึ่ง looking forward ก็คือปี23แล้วก็เหตุผลที่เขาให้ก็คือว่ากังวลเรื่องของ global economic slowdown ที่จะเกิดขึ้น3สิ่งขมวดรวมกันเขาเลยตัดสินใจนะครับที่จะตั้งทำนองนี้ขึ้นและก็ยังไม่จบรอบหมายความว่าปีนี้ยังเป็นปีอีกปีนึงที่เราอาจจะยังไม่ได้คาดหวังนักที่ K-Bank จะออกมาเรียกว่าโลดแล่นเหมือนเดิมเพราะยังเป็นปีที่ผมเชื่อว่าเขาต้องการกวาดบ้านให้เรียบร้อยเพียงแต่แมสเสจหนึ่งที่ชัดระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ชัดทั้งหมดเพราะว่าต้องรอทางท่าน CEO ที่จะมาเปิดเผยตัวเลขทางการเงินในวันศุกร์หน้านะครับก็คือว่าตัวเลขตัวเครดิตคอสเนี่ยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2022เนี่ย211เนี่ยในรอบไซเคิลเศรษฐกิจนี้เนี่ยพีคไปแล้วพีคไปแล้วนะครับยันข้อดีก็คือมันก็คงไม่ถึง211ละจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าระดับที่เขามองว่ามันเมื่อทุกอย่างกลับศูนย์ภาวะการปกติมันควรจะอยู่ที่140ถึง160แต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้คราวนี้คำถามคือแล้วภาวะปกติเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าก็ตอบยากเพราะว่ามันก็มีปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจโลกหรือว่าปัญหาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมานกันแบบคร่าวๆเลยนะก็คงอยู่ในกรอบประมาณสัก170ถึง210ถ้าอนุมานตามนั้นได้แล้วประกอบกับจุดที่ดีนะอันนี้ต้องยอมรับว่าจุดที่มันทำให้ทรงอย่างแบดเลยในแง่ของราคาหุ้น แล้วก็กำไรเนี่ยก็คือสำรองแต่ถ้าเราดูไปที่บรรทัดรายได้ดอกเบี้ยสุทธิดีมากดีมากสินเชื่ออาจจะโตไม่ได้โดดเด่นมากเพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาจะโตมากสักเท่าไหร่แต่ว่ามาร์จิ้นเนี่ยดีมากนั่นหมายว่าถ้าปีนี้สำรองนี่ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่จนเกินไปนักแล้วตัวรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ K-Bank เนี่ยเติบโตได้เพราะเราคิดว่าดอกเบี้ยที่ขาขึ้นต่อไปอีกสัก 2-3 ครั้งเนี่ยก็จะเป็นบวกต่อมาร์จิ้นและฟรีอินคัมเนี่ยเราคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ไม่ฉุดละแต่ยังไม่อยากจะบอกว่ามันจะดีเพราะว่ามันมีเรื่องของภาษีแท็กหุ้นหรือว่าอะไรที่ยังผันผวนอยู่แต่ว่าไม่น่าเป็นตัวฉุดแล้วนะครับก็ยังมองว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ K-Bank กลับมาเติบโตได้แต่เท่าไหร่ตรงนั้นเองเนี่ยต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าพอประกาศออกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องระวังมากขึ้นเช่นเราอาจจะมองว่าปี2023เนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็คาดการเครดิตคอสมาสัก160ถึง170แต่วันนี้ก็ต้องรีวิวใหม่อาจจะต้องอัพทู170ถึง200นะครับแต่ว่าถ้าบนสมมติฐาน170ถึง200 basis point แล้วเนี่ยกำไรจะโตระดับ2หลักคือ 10% ถึง 15% ครับ
ครับโอเคเดี๋ยวไปทีละส่วนนะครับเมื่อกี้จริงๆผมว่ามันมีหลายอย่างที่สามารถชวนคุยต่อได้นะครับไล่มาตั้งแต่การตั้งสำรองเนี่ยอย่างรอบนี้เนี่ยโอเคเขาบอกว่าจะเป็นการดำเนินการแบบเชิงรุกนะครับคือปกติเนี่ยนะครับการตัดสินใจของทางผู้บริหารเนี่ยว่าช่วงไหนเนี่ยจะตั้งสำรองที่เพิ่มมากขึ้นช่วงไหนอาจจะลดลงช่วงไหนที่แบบคอนเซอร์เวทีฟกลางๆหน่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะครับอันนี้เผื่อจะได้เป็นความรู้ให้กับนักลงทุนด้วยนะครับพี่เอ๋นะครับ
แล้วอย่าง
คืออย่างตอนเนี้ยเราจะเริ่มเห็นเศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงนะพี่เอ๋คือไปที่ไหนคือกิจกรรมเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะว่าโอเคเราเปิดประเทศมากขึ้นนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามามันเหมือนมันค้านความรู้สึกนิดนึงอะว่าเศรษฐกิจมันควรจะดีขึ้นจริงๆเขาไม่ควรจะตั้งสำรองเยอะขนาดนี้หรือเปล่า
ถ้าเราดูในตัวเลขเศรษฐกิจของ K-Bank เนี่ยพบว่ามีการปรับประมาณการเศรษฐกิจปี2023เนี่ยเป็น 3.7 จากเดิมเนี่ย 3.2 เอ๊ะมันสวนทางหรือเปล่าสวนทางอารมณ์ขึ้นด้วยดีขึ้นซึ่งเขาปรับขึ้นมาจากการเปิดประเทศที่เร็วกว่าคาดของเมืองจีนเลยมีผลที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมีผลทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นหรือการลงทุนเพิ่มขึ้นฟังแล้วดูดีใช่ไหมครับเอ๊ะแต่ทำไมไปตั้งสำรองที่สูงก็อย่างสำรองเนี่ยมันเป็นตัวเลขทางบัญชีอันนี้ทำไมยกตัวอย่างในปี2020ช่วงโควิดเป็นใหม่ทุกคนกังวลมากว่าเฮ้ยเกิดโควิดแล้วทำยังไงแบงก์ก็ตั้งสำรองนี่ขึ้นไปเลยก็คือตั้งกาดอ่ะคือตั้งกาดขึ้นเพราะว่าเหมือนกับไม่มั่นใจตั้งกาดก็ทำได้เพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับว่าพอร์ตโฟลิโอของแบงก์อาจจะยังไม่แย่แต่ถ้ามองไปข้างหน้าเฮ้ยมันเสี่ยงไหมเซกเตอร์นี้มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นเขาก็อาจพิจารณาโดยพูดคุยภายในแบงก์พูดคุยกับแบงก์ชาติพูดคุยกับออดิเตอร์ว่าเฮ้ยเราควรจะต้องทำยังไงก็ตั้งสำรองสูงขึ้นถ้าใครย้อนกลับไปดูงบการเงินของ K-Bank ในปี2020นะครับโดยเฉพาะยิ่งในไตรมาสที่2เนี่ยสำรองนี่ก็พุ่งพวดขึ้นมาเลยจากเดิมที่อยู่ประมาณสักหมื่นกว่าล้านนะครับพวดมา 20,000 ล้านเลยในไตรมาสที่2ปี20เพราะว่าตั้งกาดขึ้นนี่ฮะตั้งกาดสูงเนื่องจากว่ามันเหมือนกับ ขับรถเข้าไปแล้วไม่เห็นทางอ่ะก็ขอที่จะตั้งกาดเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าพอสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มคลายตัวลงเพราะแบงก์ชาติออกมาตรการที่รวดเร็วไตรมาสที่4ของปี2020สำรองหนี้เหลือ700ล้านเห็นไหมคราวนี้เนี่ยถ้าเราอนุมานภาพตรงนี้ไปเห็นภาพในไตรมาส4ปี22นะมันก็มีความเหมือนความต่างก็คือว่า1เรารู้แล้วว่าสัญญาณเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ได้มืดดำเหมือนกับตอนช่วงไตรมาส2ปี20ใช่ไหมเพราะว่าโควิดมันก็คลายตัวแล้วแต่เราอย่าลืมว่าก้อนลูกหนี้ที่มันอยู่โครงการเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีอีกปีนึงซึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยคาดการถูกเลยว่า NPL จะเป็นยังไงเพราะ NPL ของเซกเตอร์นะฮะของเซกเตอร์นะก็ยังลดลงนะยังลดลงนะนะครับอาจจะต้องเห็น NPL เพิ่มขึ้นไปบ้างเพราะว่าปีนี้เองอาจจะเป็นปีที่หลายๆคนไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือแล้วฉะนั้นเนี่ยมันจะมี NPL ที่อยู่ในส่วนตรงนั้นที่อาจจะยากถ้าเกิดเศรษฐกิจที่เขาทำอยู่เนี่ยมันยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรนั่นคือส่วนหนึ่งที่แบงก์ต้องทำแต่ว่าคำว่า looking forward เนี่ยมันคือ take คือมองอนาคตนี่การมองอนาคตแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีเขาทุกคนก็จะทำเหมือนกัน BBL ก็ตั้งสำรองเพิ่มขึ้น K Bank ก็ตั้งสำรองเพิ่มขึ้น Tiscoก็ต้องสำรองเพิ่มขึ้นทั้งที่ก็มีสำรองอยู่มากพอก็บอกว่ากังวลเศรษฐกิจโลกจึงขอที่จะตั้งสำรองไปเลยในไตรมาสที่4ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะหนักในไตรมาส4แต่ถ้ามองดูจริงว่าเออโอเคถ้าเกิดคุณทำแล้วมันมีเหตุและผลที่ทำจริงๆเนี่ยก็ทำไปเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยปี2023เนี่ยมันจะได้ไม่หนักหนาจนเกินไปงั้น K-Bank เองผมคิดว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มลูกหนี้ที่ยังมีปัญหาอยู่และต้องยอมรับว่า K-Bank เนี่ยคือเจ้าตลาด SME ต้องไม่ลืมตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วคนที่ทำผู้ประกอบการแล้วหนักหนาสาหัสที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดไม่เปิดเมืองไม่ว่าจะการเข้ามาของออนไลน์ disruption ต่างๆหรือว่าการบุกเข้ามาของรายใหญ่ซึ่งเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้รายใหญ่ลงมาเล่นเองนะไม่ได้ต่อกับที่ SME นะลงมาสร้างบริษัทเองแล้วทำอีโคซิสเต็มของตัวเองมันดิสรัปต์ลูกค้าในกลุ่มที่เป็น traditional company traditional retail ไปเยอะมากซึ่งก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นแต่ว่าก็ถามมัน40ล้านอ่ะแต่ว่าปีนี้ทุกคนก็คาดหวังว่า20กว่าล้านก็อาจจะไปต่อไม่ได้เพราะว่า cash flow ก็เลยทำให้เขาไอ้ take to account ตรงนี้ไปในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันซึ่งตรงนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นตัวเลขทางบัญชีแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่านะอยู่ในสำรองที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่าง K-Bank เนี่ย 20% ของสำรองที่ตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นสำรองที่เป็น management overlay หมายความว่าสำรองนี่ที่ K-Bank กองเอาไว้อ่ะในบาลานซ์ชีททั้งหมดไม่ใช่ใน QC นะ20ตรงนั้นน่ะ 20% นะคือ buffer ที่เผื่อเหลือเพื่อขาดเอาไว้ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถึงได้บอกว่าโอเคไตรมาส4ตั้งสำรองเยอะแต่ว่านักลงทุนแล้วก็มอง looking forward นะเพียงแต่ว่าต้องขอดูตัวการเปิดเผยตัวเลขของทางท่าน CEO ในวันศุกร์หน้าทีว่าเป็นยังไงซึ่งผมเชื่อว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยเพราะว่าต้องยอมรับว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกเรียกว่ารู้สึกผิดหวังกับงบการเงินแล้วก็ตัวเลขการเงินที่ K-Bank ให้แล้วไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับ
อย่างขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้มันน่าจะมีผลด้วยไหมฮะที่อาจจะทำให้ SME บางส่วนเขาอาจจะไม่ไหวฮะไอ้ตรงนี้มันน่าจะใช่ด้วยไหมฮะ
จริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาตั้งแต่ไตรมาสที่4ถูกไหมครับแบงก์ชาติขึ้น3รอบแบงก์ขึ้น2รอบเพราะรอบแรกไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็รอบล่าสุดก็คือ FIDF ที่ปรับขึ้นไปแบงก์ก็ขึ้นหน้ากระดาษเลย 0.4 นะครับแล้วก็คงจะมีอีกสัก2รอบละนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ที่บางส่วนเนี่ยเริ่มมีปัญหาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ถามว่าขึ้นดอกเบี้ยเยอะไหมเอาจริงนะสมมติว่าเรามีฐานะการเงินที่โอเคนะการขึ้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ดูน่ากังวลจนเกินไปนะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คนทำธุรกิจผมว่ามันดอกเบี้ยมันสูงกว่านี้นะงั้นผมมองว่ามันอาจจะมาจากรอยต่อช่วงโควิดอะที่มันมีปัญหาจริงพอมากระแทกด้วยการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้มากมายอะไรถ้าเราเทียบตัวเราเองกับเพื่อนบ้านหรือว่าในสหรัฐเนี่ยแต่ก็ไปต่อไม่ได้แต่อีกอันนึงซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าเราจะชวนคุยต่อได้ถ้ามีเวลาคือว่าการที่ K-Bank ลุกธุรกิจที่เป็นดิจิตอลเลนดิ้งจริงๆก็คือ Virtual Banking อ่ะเพียงว่า Virtual Banking
ที่เขาไปทำกับที่เขาไปทำ LINE ใช่ไหมพี่อันนั้นไหมอ๋อ LINE BK ใช่ไหม
ซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดซะเพราะว่าในรูปแบบของการทำธุรกิจที่เป็นออนไลน์เนี่ยผมคิดว่ามันทำทั้งในส่วนของที่เป็น Banking Platform ของเขาเองถูกไหมครับกับพาร์ทเนอร์กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วมันก็เป็นไปได้ที่ ด้วยความที่คุณทำดิจิตอลเลนดิ้งต้องเข้าใจนะดิจิตอลเลนดิ้งคือคลีนโลนคลีนโลนคือไม่มีคอลลาเทอรัลวันส์เมื่อคุณปล่อยสินเชื่อไปแล้วมันเกิดเรียกว่า NPL ขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นคือยังไม่เป็น NPL เนี่ยในแง่ของระดับการตั้งสำรองมันจะพุ่งพวดขึ้นมาเลยนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองอาจจะเป็นอีกจุดนึงที่ระวังในแง่ของ KBank ซึ่งเขาก็พูดนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดแบบชัดๆเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะไปกระทบของพาร์ทเนอร์เลยแต่ว่าก็ส่วนนึงที่ทำให้ KBank ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นมากก็เพราะว่าการปล่อยสินเชื่อในรูปแบบใหม่ซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นดิจิตอลเลนดิ้งครับ
อืมครับอย่างเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วครับผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงของเครดิตบูโรเนี่ยนะจริงๆผมก็ตั้งข้อสังเกตไปเหมือนกันนะพี่เอบอกว่าเฮ้ยถ้าไปดูฝั่งพวก NPL ของแบงก์อันนี้คือก่อนประกาศผลประกอบการนะฮะคุยกันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะฝั่งของแบงก์เนี่ยจริงๆตัวเลขเขาดูไม่ได้เยอะแต่ว่าข้อมูลจากเครดิตบูโรดูจะน่าเป็นห่วงมากกว่าด้วยซ้ำนะครับผมก็ให้ท่านประเมินดูว่ามันน่าจะอะไรเขาบอกจริงๆฐานข้อมูลมันอาจจะต่างกันนะครับของแบงก์เนี่ยเขาจะมีอย่างหนึ่งแล้วก็แบงก์อาจจะมีเรื่องกระบวนการการไลท์ออฟอะไรต่างนะครับแต่ทีนี้ท่านประเมินอย่างนี้ว่าของจริงที่มันกำลังจะมาพี่เอเดือน6อ่ะทุกอย่างประดังประเดมาความช่วยเหลืออะไรหมดละนะครับแล้วไอ้ของจริงมันจะอยู่ตรงนั้นนะที่มันจะออกมาของทุกอย่างเลยอ่ะโอ้พี่เอทำยังไงฮะคืออย่างนี้มันจะสะท้อนมาที่กลุ่มแบงค์ภาพลักษณะคล้ายๆกันไหมว่าไอ้อย่างตอนเนี้ยจริงๆเราก็ยังไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นเพราะว่าแบงค์อื่นๆถามว่าเขาตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นมันก็เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าโอเคมันมาปูดที่ทางฝั่งของเคแบงค์ที่เริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างละนะครับแต่นี่ยังไม่ถึงจุดที่เครดิตบูโรเขาประเมินเลยนะว่าประมาณสักกลางปีนี้เนี่ยนะฮะเฮ้ยแล้วอย่างนี้พอเชื่อมมาที่ฝั่งของแบงค์เนี่ยพี่เอมองไงมันยังมีแบบเวอร์สมากกว่านี้อีกไหมไอ้ที่เราเห็นสถานการณ์ว่ามันทรงแบดแล้วเนี่ยมันอาจจะแบดแบบสุดๆเลยป่ะหรือยังไงหรือ
ก็
อยู่ช่วง
ไหนถ้าดูเชิงระบบณตอนนี้ที่ตัวเลขที่พอจะมีอยู่ตัวเลข NPL ประมาณ500,000 ล้านแต่ว่าถ้ารวมเครดิตบูโรรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะคือ1 ล้านล้านเพราะว่าจะรวมอีกส่วนนึงที่ไม่ได้อยู่ส่วนแบงก์ดอนแบงก์หรือว่าก็คือสหกรณ์หรือว่าอะไรก็แต่ที่เขาเก็บเนี่ยก็มากกว่าของแบงก์ที่เกิดขึ้นซึ่งเครดิตบูโรผมเข้าใจว่าข้อมูลส่วนหนึ่งก็จะเป็นในภาคบุคคล
ใช่
นะไม่ได้ใช่ภาคคอนกลอเมเรทหรือบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งแบงก์เนี่ยเขารวมตรงนี้เข้าไปด้วยเขารวมตรงนี้เข้าไปหมดซึ่งถ้าเราพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อ่อนแอที่สุดคือคนตัวเล็กก็คือรีเทลล่ะนะครับแล้วก็ SME ซึ่งต้องเข้าใจว่ารูปแบบเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับญี่ปุ่นก็คือเรามี small SME เยอะมากเป็นประเทศหนึ่งที่มีรูปแบบการสร้างธุรกิจจาก SME เยอะมากแล้วก็เป็นภาพที่ถูกกระทบมากที่สุดในช่วงของโควิด-19งั้นใครที่มีพอร์ตโฟลิโอตรงนี้เยอะเนี่ยมันก็เลยเข้าข่ายว่าอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าลูกหนี้หรือแบงค์ที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับพวก small SME หรือ retail เท่าไหร่ก็จะเห็นจาก NPL ของบางคนได้เช่นกรุงไทย BBL NPL ไม่ได้ขยับเท่าไหร่เพราะว่าฐานลูกค้าเขาไม่ได้เป็นฐานลูกค้าที่อยู่ในขายที่เปราะบางงั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมองเฉพาะรายแต่คราวนี้ถ้ามองต่อว่าถ้าทางเครดิตบูโรเนี่ยก็กังวลจริงๆเราผมก็เคยดูข้อมูลเครดิตบูโรก็กังวลที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังอยู่ในสเตจที่มีความเป็นไปได้อย่างที่ทางเครดิตบูโรท่านพูดไว้ว่าช่วงกลางปีเนี้ยตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเลขของท่านเป็นตัวเลขที่รวมทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและไม่เป็นสถาบันเงินแต่เราก็ต้องเรียกว่าต้องตระหนักไว้เหมือนกันคราวนี้เนี่ยถ้าเราดูเทียบเคียงระหว่างแบงก์กับนอนแบงก์ที่เรามีอยู่เนี่ยการตั้งสำรองตัวนี้เสียของแบงก์เนี่ยสูงกว่านอนแบงก์เยอะมากแล้วตัวเลขของแบงก์เนี่ยรวมตัวเลขที่ไม่ใช่เฉพาะลูกหนี้รายย่อยแต่เป็นลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาแข็งแกร่งประมาณนึงเพราะว่าถ้าเราดู NPL ของแบงค์นะฮะไตรมาสที่4เนี่ยเรียกว่าส่งตัว Q on Q แล้วก็ลดลง 5% year on year ฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่แบงค์จะมี inflow เข้ามาหรือ outflow ออก inflow ก็คือลูกหนี้ที่จัดชั้นหนี้ดีขึ้นเพราะว่าโครงการมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตกชั้นมาเป็นลูกหนี้มีปัญหาหรือว่า new inflow ก็คือว่าเป็นคนที่ new เลยเข้ามานะครับเขาก็เข้ามาแต่ outflow เนี่ย1ก็คือถ้าเกิดไปต่อไม่ได้แล้วก็คือ write off ไปเลย2ก็คือขายให้พาร์ทเนอร์ไปพวก AMC ประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังอยู่ในวิสัยที่แบงก์เนี่ยก็จัดการได้เพียงแต่ว่าพอมันเริ่มมี inflow มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่แบงก์ทำก็คือตั้งสำรองเนี่ยสังเกตว่าไตรมาสที่4เนี่ยสำรองของแบงก์ไม่ใช่ KBank นะหลายๆแบงก์เนี่ยก็มีสำรองที่สูงกว่าที่เราประเมินเอาไว้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้สูงมากเหมือนที่ KBank ตั้งเอาไว้มันเลยไม่ได้ทำให้สภาพ ของตัวกำไรเนี่ยต่างจากมากแต่ว่า K-Bank เนี่ยต้องยอมรับว่าต่างจากนั้นค่อนข้างมากก็เลยทำให้ภาพต่างๆอ่ะนักลงทุนเวลามองเข้ามาก็ตกใจเพราะว่าพอ K-Bank ประกาศมาระเบิดก็ไปลงที่นอนแบงค์ซึ่งเขาอาจจะบอกว่าไม่ฉันเกี่ยวอะไรด้วยใช่ไหมครับแต่ว่านอนแบงค์อ่ะบางคนก็ต้องยอมรับว่ายังอยู่ในสเตทที่ NPL ยังปรับขึ้นเช่น MTC ติดล้อแต่ก็ต้องยอมรับความจริงเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเป็นกลุ่มเบาบางแต่ว่าซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เป็นอิสระฉะนั้น ก็ยังมีทั้งพอทุกคนเห็นระเบิดลงก็หนีกันหมดเลยนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าดำเนินธุรกิจเนี่ย aggressive แค่ไหนหรือว่าทำยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ K-Bank พยายามทำเนี่ยเขาก็ aggressive ในการ clean up balance sheet นะมันถึงเป็นเหตุผลที่เขาพยายามรีด NPL แล้วก็รีดสำรองนี้ออกไปแต่ว่าพอรีดออกไปแล้วเนี่ยตามบัญชีเนี่ยคุณก็ต้องตั้งสำรองเผื่อเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยก็เรายังคงเห็นในปี2023เนี่ยสำรองนี่จะยังสูงอยู่แต่ผมคิดว่าจะต่ำกว่าปี22
โอเคครับครับแต่ทีนี้พอไปดูเพื่อนๆของเขาอะครับอย่างเช่นอย่างของฝั่ง SCB อะครับจริงๆโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีตัวพอร์ตที่เขาเน้นไปฝั่งของ SCB อยู่เหมือนกันโอเคอาจจะไม่เท่ากับฝั่งของ K-Bank แต่ก็ถือว่าเยอะประมาณนึงแต่ไปดูการตั้งสำรองเนี่ยนะฮะอันนี้ตัวเลขเดี๋ยวให้พี่เอรีเช็คอีกทีนึงว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับตัวเลขที่ผมมีอยู่ในมือคือ 33,829 ล้านบาทอันนี้คือทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่อาจจะลดลงมาซะด้วยซ้ำเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าคือไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าฝั่งของ K-Bank เขาเป็นลักษณะที่ aggressive ฝั่งของการที่จะไปเซตอัพตัวเขาเรียกอะไรตัว expectation ความคาดหวังของนักลงทุนกดลงมาแบบหนักๆเลยในรอบนี้นะหรือเป็นเพราะว่า SCB ยังประเมินสถานการณ์ที่มันดีเกินความเป็นจริงหรือเปล่าทั้งที่ของความเป็นจริงมันอาจจะแย่ไปแล้วก็ได้แล้วมันสะท้อนไปที่ทางฝั่งของ K-Bank ฮะ
จริงๆเรามักจะต่อครับเรามักจะมีคู่เทียบระหว่าง K-Bank SCB เพราะว่ากลยุทธ์ในการทำการค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายกันโดยพิ้งคาแรคเตอร์ของความเป็นแบงค์ที่ติดอาวุธดิจิตอลใช่ไหมครับSCB เองเนี่ยแต่ถ้าดูพอร์ต SCB ของกับเทียบกับ K-Bank SCB น้อยกว่าเยอะนะ SCB เนี่ยถ้าดูในองค์รวมนะจะเป็นเจ้าตลาด retail banking ตลาดรายย่อยแต่ว่า retail banking ของ SCB เนี่ยถ้าใหญ่ก็คือสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์อันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่า SME เนี่ย SCB ไม่เยอะมากนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ SCB ตรงเนี้ยอาจจะกระทบน้อยกว่าเลยทำให้สำรองหนี้ของ SCB เนี่ยดูโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าทำได้ดีกว่าที่เกิดขึ้น okay. นะครับถ้าดูจากสำรองของ SCB ในไตรมาสที่4เนี่ยไม่ได้ตกใจเลยธรรมดาก็เป็นไปอย่างที่ทางผู้บริหารให้ไกด์ไว้เพียงแต่ว่าไตรมาส4งบ SCB อาจจะมีรายการเรียกว่ากำไรคือเรียกว่าขาดทุนจากพอร์ตลงทุนเข้ามากระทบ 2,000 ล้านซึ่งมันเป็นรายการทางบัญชีที่ทำให้งบ SCB กำไรอาจจะดูไม่ดีอย่างที่คิดไว้แต่เช่นเดียวกันฮะทุกแบงค์ในไตรมาสที่4เนี่ยส่วนที่เป็นบวกก็คือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยดีทุกคนนะครับเพราะว่าตัว margin fee income ไม่ดีนะครับแต่ว่าคนที่กระทบมากหรือน้อยเนี่ยมันไปอยู่บรรทัดเดียวเลยไงบรรทัดสำรองหนี้ว่าใครจะใส่สำรองหนี้มากหรือน้อยซึ่ง SCB เองเนี่ยถ้าจะดูจากที่เขาให้ตัวเลขแล้วทำเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามที่สัญญาเอาไว้แต่ K-Bank เองเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตามเนื้อผ้านะว่าไตรมาส4มันออฟจากที่ตัวเลขที่เราประมาณไว้แล้วก็คนอื่นประมาณไว้ผลที่ออกมาก็เลยทำให้ตัวราคาหุ้นต่างๆเนี่ยก็เสียทรงไปบ้างแต่ว่ารอดูสัปดาห์หน้าครับก็ฝากความหวังว่าท่านจะฟื้นความเชื่อมั่นได้แต่ต้องยอมรับความจริงว่าพอมันหมดรอบประกาศงบมาแล้วพอตัวเลขที่ออกมามันผิดหวังอ่ะมันทำให้นักลงทุนแบบผิดหวังขึ้นมาเนี่ยกว่าจะฟื้นคืนชีพได้เนี่ยก็ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งนะครับสำหรับ K-Bank แล้วก็เซกเตอร์โดยภาพรวมได้แม้ว่าคนอื่นๆอย่างกรุงไทยอย่าง TTB อย่างทิสโก้หรือ BBL เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่มากแต่ผมเชื่อว่าพอมันจบรอบไปแล้วเนี่ยใครที่จะกลับเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงแต่ว่าภาพเอาลุกในปี2-3หรือว่าไตรมาส1ปีเนี้ยเราค่อยมาแชร์ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบครับ
โอเคนะครับถามเพิ่มอีกนิดนึงครับอย่างตัวเครดิตคอสที่พี่เอกจริงๆเมื่อกี้ไล่ตัวเลขกันไปแล้วนะครับแต่พอเห็นตัวเลขแล้วก็น่าตกใจจริงๆคือมันก้าวกระโดดแบบขึ้นมาแบบเกือบเท่าตัวพี่เอกจากค่าเฉลี่ยถ้ามองย้อนกลับไปหลายๆปีนะหลายๆปีก็จะอยู่ประมาณสัก140จนถึง160 basis point คร่าวๆประมาณนี้นะครับ ต่ไอ้รอบล่าสุดเมื่อกี้พี่เอเหมือนจะบอกว่ามันสัก200กว่าใช่ไหม200กว่า
211
211นะครับ 211% ซึ่งมันขึ้นมาประมาณนึงเลยนะครับไอ้ตรงนี้มันอยากให้อธิบายเป็นเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรอันนี้เผื่อเป็นความรู้ให้กับนักทุนด้วยแล้วเมื่อกี้ที่พี่เอบอกว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่จะลงมาเหมือนกันนะแต่จะใช้เวลาเนี่ยขอขยายความนิดนึงว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร
ครับก็จริงๆพอเราเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีปี2020ก็เป็นปีเดียวกับที่โควิดมาพอดีก็คือ IFRS 9แต่บ้านเราก็ใช้ TFRS 9ตัวเปลี่ยนน่ะมันทำให้แบงค์น่ะจะต้องมีการทำ assumption ในการตั้งสำรองนี่ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นความละเอียดมากขึ้นแต่ว่าตัวแปรนึงก็คือว่าจากเดิมที่เราจะอธิบายคร่าวๆก็คือเรามี3ชั้นนะขนม3ชั้นชั้นที่1คือชั้นที่ดีการตั้งสำรองนี่ชั้นที่ดีก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ 1% ของ total loan ชั้นรองลงมาก็คือชั้นเรียกว่า special mention loan ก็ตั้ง 2% okay. ชั้นสุดท้ายเนี่ย NPL ชั้นเสียอันนี้ก็ตั้ง 100% ด้วยการหักตัวหลักประกันฉะนั้นถ้าคุณมีหลักประกันเยอะเป็น NPL แล้วเนี่ยคุณก็เติมสำรองระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปปล่อยสินเชื่อที่เป็น personal loan credit card เนี่ยถ้าเป็น NPL ปุ๊บเติมเยอะเลยเติมสำรองไปเยอะอันนั้นคือภาพเก่าก่อนปี2020พอปี2020ปุ๊บคุณเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีชั้นที่1เนี่ยก็ตั้งแบบ12เดือนแพงขึ้นนะแม้ว่าคุณจะเป็นขนมชั้นที่ขนมชั้นที่ดีอ่ะแต่ว่าด้วยมาตรฐานการบัญชีใหม่อ่ะเติมเพิ่มขึ้นแต่เติมเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสแต่ชั้นที่2เนี่ยจากเดิมที่โดยปกติน่ะจะตั้งแบบ 2% ของสินเชื่อเฉลี่ยน่ะก็ตั้งขึ้นไปพอกับเป็นหนี้เสียพอเลยนะอาจจะไม่เท่าแต่ว่าพอเลยบวกลบวิธีการแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าตึงขึ้นมาเลยทำให้งบแบงค์เนี่ยช่วงที่ผ่านมาคือต้องตึงขึ้นมาคือต้องปรับเผื่อเลยเพราะอะไรเพราะวิธีการตีความมันเปลี่ยนไปเขาใช้คำว่าสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น NPL ไม่ใช่ใช้เอจจิ้งเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นชั้น2ก็คือเกิน30วันแต่ไม่เกิน90วันใช้เอจจิ้งเป็นตัววัดบวกลบกับควอนติเททีฟซึ่งแบงก์อาจจะพิจารณาแล้วว่าถึงแม้คุณจะอยู่ในสเตจ2แต่ว่าคุณอาจจะไม่รอดคุณก็ไปทำควอนติเททีฟNPL แล้วคุณก็ตั้งสำรองตามแต่ว่ามาตรฐานใหม่มันบังคับด้วยเกณฑ์ที่คำนวณจากเรื่องของ probability of default บวกกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูเหลืองหลักประกันด้วยว่าคุณมีหลักประกันเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงมูลค่าหนี้ที่คงค้างอยู่ไอ้เจ้าโมเดลใหม่มันทำให้พอคุณเริ่มขยับไม่ว่าจะเป็นเอจจิ้งคุณเกิน30วันขึ้นมาหรือว่ามันเริ่มที่จะเป็นบูดละยังไม่เป็น NPL เนี่ยการตั้งสำรองคุณอาจจะพุ่งพวดขึ้นมาน้องๆ NPL ทันทีเลยไงแล้วบังเอิญมันจึงโควิดพอดีไงนึกออกไหมฮะมันเลยทำให้ภาพของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันดูผิดเพี้ยนไปแบบเทคนิคแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องตั้งสำรองพอมันเจอรอยต่อจากปรับโครงสร้างนี่แล้วไม่มีมาตรการช่วยแล้วปีนี้ก็จะเป็นปีที่ทุกคนก็บอกว่าโอ้ย recession เกิดแน่ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ factor in ภาพอนาคตมันเลยกลายเป็นภาพที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ภาพที่อยู่ปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วก็ภาพอนาคตด้วยซ้อนกัน3ภาพแล้วก็ออกมาเป็นตัว ECL model ขึ้นมาที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างจะอธิบายยากในเชิงภาพแต่ว่าเราจะเห็นว่า assumption ที่แบงค์เขาต้องใส่เข้าไปในโมเดลของเขาเมื่อเกิดภาพแบบเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้ว่าจะมองว่า GDP ไทยดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิด factor in GDP โลกเนี่ยเขาก็อาจจะมองแล้วว่าลูกค้าบางคนก็มีปัญหาก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมเราเห็นแบงก์หลายแบงก์ก็สำรองนี่ก็สูงนะแต่ทำไมเขายังเติมอยู่ก็เพราะว่าเขาก็บอกว่า global recession มันยังมีความเสี่ยงนะก็ทำไปมองในอีกมุมนึงถ้ามองอีกมุมก็คือว่าก็ดีนะถ้าเกิดว่าคุณมองถึงอนาคตถ้าคุณมองว่าการสร้างกำไรในปีนี้ก็เป็นที่พึงพอใจของทางผู้บริหารหรือนักลงทุนเพียงแต่ว่าพอมันออกมาผิดคาดเยอะๆอ่ะมันก็เลยทำให้คนแบบรู้สึกตกใจไงฮะระเบิดลงอ่ะก็เลยทำให้ราคาหุ้นเสียทรงไปบ้างแต่ว่าก็ต้องฝากความหวังครับซึ่งผมเชื่อว่า
okay.
ถ้าดูจากปีนี้เองที่ผมลองพยายามจะใส่ไครทีเรียที่มันเข้มขึ้นอ่ะเหมือนแล้วครับทำสกอร์ลิงแบงค์ไว้ขอเติมความเข้มลงเข้าไปหน่อยเนี่ยก็ยังมองว่าปีนี้แบงค์โดยภาพรวมก็เทคเตอร์ยังโตได้ 10-15% ก็ยังโตได้นะครับแล้วก็ K-Bank เองเนี่ยตัวเลขยังไม่ได้เคาะมาแต่ชื่อว่าปีนี้กำไร K-Bank จะกลับมาฟื้นตัว
อืมครับอ่ะโอเคอ่ะทักทาย 1,300 ท่านนะในค่ำคืนนี้นะครับหลายท่านก็ชวนกันไปไหว้พระด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนโอ้สาธุครับสาธุนะโอเคนะแล้วก็มีการคุยกันด้วยว่าเอ๊ะเขาไหว้กันตอนตีหนึ่งใช่ไหมครับนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าใครที่ทราบก็ลองตอบกันเองหน่อยนะครับโอเคโอ้คุณณัฐพลนะครับชมเข้ามาบอกว่าเป็นรายการนะครับที่ทันต่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็ให้เชิงลึกด้วยขอบคุณมากจริงๆต้องขอบคุณพี่เอด้วยนะครับที่ตอบรับเข้ามาให้ความรู้ดีๆกับพวกเรานะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นในเชิงของการลงทุนการที่พอมันทรงแบดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถูกทำโทษไปนะเราต้องเรียกว่าไฟไหม้บ้านแล้วลามไปหลายๆบ้านเนี่ยนะฮะคือในมุมของการลงทุนเนี่ยพี่เอมองว่ามันคือโอกาสแล้วหรือยังนะฮะแล้วก็อยากจะให้เสริมนิดนึงนะครับว่าเช่นตัว valuation เนี่ยสมมติจากเดิม P/Book value ที่เราเคยให้กลุ่มนี้นะครับเท่านี้เสร็จปั๊บพอเจอฝั่งของพี่ K Bank เปิดมาแบบนี้เนี่ยอาจจะเสียความเชื่อมั่นไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันจะถูกรีเลทลงมาด้วยมั้ยฮะ
โอเคผมเชื่อว่าหลังจากประกาศงบมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็คลี่ภาพตรงนึงแล้วไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าอารมณ์นักลงทุนเนี่ยก็คงต้อง move on ไปอยู่เซกเตอร์อื่นนะครับระยะสั้นนะก็เป็นธรรมชาติของนักเก็งกำไรเนาะแล้วก็ส่วนคนที่ประกาศงบออกมาแล้วมันผิดคาดเนี่ยก็ต้องเข้าใจนักลงทุนนะเขาคงผิดหวังอ่ะแล้วก็คงจะไม่กลับเข้ามาง่ายๆจนกว่าจะเห็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยมองว่าราคาหุ้นเนี่ยคงจะพักตัวสั้นๆนะครับตอนนี้ถามว่าไปต่อไหมแน่นอนว่าราคาหุ้นเนี่ยเซนติเมนต์สุดท้ายถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแฟกเตอร์อินเข้าไปในราคาอย่าง K-Bank น่ะสังเกตไหมฮะก็แฟกเตอร์อินเข้าไปเลยหุ้นก็ตกลง 5-6% ก็ชัดเจนอ่ะนักทุนถ้าเกิดเขากังวลเขาว่าขายหุ้นเป็นเรื่องปกติงั้นผมเชื่อว่าหุ้นที่มีผลงานที่เท่ากับหรือดีกว่าเนี่ยก็จะฟื้นตัวเร็วกว่าหุ้นที่แบบผิดคาดและผิดคาดมากๆก็ต้องยอมรับว่าคุณก็ต้องเป็นและการเพลย์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งK-Bank แม้ว่าลงมาเยอะนะผมก็บอกว่าจนกว่าจะวันศุกร์อ่ะถึงจะชัดเจนงั้นเชื่อว่าราคาหุ้นไปต่อขนาดคือทำไมไปต่ออ่ะเราก็ประเมินคร่าวๆเลยเพราะเราพยายามจะมองว่าโอเคละเวลาผ่านไปเชื่อละนักลงทุนเขาเป็นกลุ่มบุคคลที่มองลึกขึ้น forward เราเชื่อว่าไปมากหนึ่งกำไรจะรีบาวแรง Q on Q นะ Q on Q Year on Year เนี่ยเราคิดว่าน่าจะโตได้ประมาณ 10% K-Bank เนี่ยผมเชื่อว่าไม่เป็นอย่างนี้ละจะกลับมากำไรอยู่ในระดับประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ก็จะสูสีกับปีที่ผ่านมาแต่คนอื่นน่ะผมเชื่อว่าจะโต Year on Year งั้นโดยภาพรวมเนี่ยจะฟื้นตัวงั้นผมคิดว่าพักตัวแล้วก็ digest ข้อมูลถ้าต่างประเทศไม่ได้มีอะไรที่กังวลมากเชื่อว่าเดี๋ยวนักทุนก็จะโฟกัสไปที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันจะ price in เข้าไปแล้วถ้าตัวไหนที่แย่กว่าปกติเชื่อว่าไปต่อนะครับไม่หมดความหวังนะครับก็มองว่าปีนี้กำไรแบงค์จะเติบโตในระดับ 10-15% อยู่กำไรคราวนี้มีผลต่อ valuation ไหมมีผลเฉพาะบางตัวที่ต้องปรับลดประมาณการถูกไหมครับเพราะว่าถ้าปรับลดประมาณการตัว EPS คุณก็ลดลง book value คุณก็ลดลงไปคำถามคือต้องปรับ multiple ไหมเพราะว่าแบงก์อ่ะเรา multiple เขาด้วย price to book มันก็ถ้า ROE ซึ่งมันถูกปรับลงสะท้อนกับตัวกำไรใช่ไหมครับลดลงก็จะสะท้อนไปที่หุ้นที่ถูกปรับลดประมาณการเพียงแต่ว่าคนที่อาจจะมีความกังวลมากกว่าคนอื่นเราก็อาจจะ discount เขามากกว่าจริงๆทุกตัวที่ผมทำผม discount กว่าความเป็นจริงหมดเลยเพราะว่ามันมีปัจจัยที่เราก็คาดเดายากแต่ตัวที่อาจจะมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่เราอาจจะต้องดิสเคาท์เขามากเป็นพิเศษเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยพอลองผมเคาะตัวเลขดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวราคาหุ้นก็จะแฟกเตอร์อินเข้าไปในปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมองคิงฟอร์เวิร์ดแต่ว่าคงไม่ใช่ตอนนี้ในไตรมาส1ในปีนี้ก็ยังมองว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าจะเลือกซื้อน่ะก็เลือกซื้อคนที่ผลประกอบการออกมาแล้วมันไม่ได้ผิดคาดเยอะแถมดีกว่าคาดนะครับส่วนใครที่ต่ำกว่าคาดก็ต้องรอดูข้อมูลอย่าง K-Bank อ่ะก็ต้องรอดูข้อมูลสุขที่27ว่าจะออกมายังไงแต่คนอื่นเท่าที่ผมดูแล้วประชุมแล้วอย่าง SCB Tisco เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติจากที่เราทำเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายพอทุกอย่างมันเริ่มเงียบสงบแล้วขึ้นลงมันเริ่มเงียบสงบแล้วผมเชื่อทุกคนน่ะก็จะมีเหตุและผลแล้วก็กลับเข้าไปซื้อเพียงแต่ว่าใครที่อาจจะผิดหวังหน่อยก็ยังไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปซื้อแต่ถ้ามันลงหนักๆผมเชียร์ซื้อนะสมมติอย่างวันศุกร์เนี่ย K-Bank ลงมา 6% สมมติว่าวันจันทร์อีกโอแบบมีนักวิเคราะห์หลายๆท่านปรับประมาณการลงสมมติลงอีกเนี่ยผมเชียร์ซื้อนะเพราะผมคิดว่าราคาผมยังเชื่อว่าปีนี้กำไรของ K-Bank ดีขึ้น นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็คลีนหน้าบาลานซ์ชีทแม้ว่าเขาจะทิ้งติ่งว่าปี23น่ะมันยังไม่จบแต่ผมเชื่อว่า221 basis point เนี่ยพีคฉะนั้นน่ะถ้ามันพีคแล้วเนี่ยอันนี้คืออัพไซด์ละผมเชื่อว่ากำไรจะเติบโตได้10% ฉะนั้นเนี่ยถ้า KBank เกิดวันจันทร์ลงหนักอีกผมเชื่อซื้อ
ครับผมโอเคนะครับขอเก็บตกหน่อยนะครับเพราะว่าพี่เองก็มีโอกาสได้พูดคุย analyst meeting นะครับกับหลายๆตัวหลายๆบริษัทนี่นะครับยังไม่ได้คุยฝั่งของ BBL นะฮะTTB KTB ที่ผลประกอบการออกมาดูจะดูหล่ออ่ะหล่อมากนะขึ้นมาใช้ได้เลยนะพี่เอนะครับอาจจะลองแตะๆให้หน่อยนะครับเป็นในเชิงของไกด์ไลน์หน่อยว่าเขาทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ KDB ซึ่งพี่เอเนี่ยจริงๆแนะนำมา 2-3 ครั้งหลังที่เราคุยกันมาแล้วโอ้โหถ้าไปดูจากกราฟนะคนไหนที่ลงทุนตามผมว่ายิ้มออกอ่ะมันขึ้นแทบจะเป็นทางตรงเลยอ่ะพี่เอครับ
ก็ปีนี้ถ้าเกิดวัดจากคุณภาพของกำไรนะคุณภาพก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าเสถียรภาพอ่ะแล้วเราไม่ตกใจอ่ะรวมกับคุณภาพสินเชื่อและราคาหุ้นนะผมว่าเป็น Best Bank of the Yearเป็นโกลเด้นโกลบในใจผมเลยคือเขาทำได้ดีมากเหตุผลเพราะอะไรผมคิดว่ามันมาจากพอร์ตโฟลิโอของสินเชื่อเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของ KTB ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือราชการมันเลยมีความเสี่ยงต่ำที่จะเป็น NPL เพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ในการหักเงินเดือนก่อนเนี่ยเวลาเขาเป็นนี่เยอะเขาหักเงินเดือนก่อนนั่นเนี่ยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าทางบุคลากรที่ทำงานในฝ่ายงั้นนะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาช่วงโควิดถูกไหมฮะก็จะมี NPL น้อยแล้วก็การปล่อยสินเชื่อภาครัฐมันไม่ NPL อยู่แล้วการปล่อยสินเชื่อให้คอร์ปอเรทใหญ่ๆเนี่ยไม่เป็น NPL อยู่แล้วก็อาจจะมี NPL บ้างเล็กๆน้อยทำให้พอร์ตโฟลิโอของกรุงไทยค่อนข้างจะนิ่งนั่นคือทำไมสองก็คือกรุงไทยปีที่ผ่านมาเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการทำเรื่องของตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินใช่ไหมครับ Next เนี่ยซึ่งตัวนี้ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นกรุงไทยนะที่แสงทางโค้งไปเลยว่ามี account ของตัว mobile app เนี่ย50ล้านกว่า account กลายเป็นวินเนอร์เลยนะโดยที่ทุกคนก่อนเนี่ยไม่เคยพูดถึงเลยเพราะว่า KBank SCB ที่เป็นที่แบบเขาเป็นผู้นำเนี่ยเขาก็มีมาสัก15ล้านบวกลบแต่กรุงไทยพอรวมเป๋าตังค์ปุ๊บเขาแสงทางโค้งไปเลยแล้วก็เปิดช่องให้กรุงไทยสามารถที่จะทำธุรกรรมผ่านตัวแอปพลิเคชันแม้ว่ารายได้มันอาจจะไม่ได้มาเต็มไม้เต็มมือนะแต่ว่ามันก็เป็น potential ก็เลยทำให้ story ของ KTB เป็นในเรื่องของความเสถียรภาพของราคากำไรคุณภาพสินเชื่อแล้วก็มีกิมมิคเรื่องของการทำพวกดิจิตอลแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นบวกที่เกิดขึ้น TTB เองเนี่ยจริงๆผลงานเขาไม่ขี้เหร่เลยนะค่อนข้างจะออกมาในทรงอย่างดีนะทรงอย่างกู๊ดน่ะไม่ใช่ทรงอย่างแบดนะเพราะว่ากำไรออกมาค่อนข้างจะดีเกินคาดตลอดผลงานเขามาเรื่อยๆแต่ว่าราคาก็อาจจะไม่ค่อยเปรี้ยงป้างเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าการโปรโมทภาพออกมาอาจจะไม่ได้เป็นที่โดดเด่นมากในสายตานักลงทุนแต่ว่าถ้ามองในแง่ของกำไรและคุณภาพนี่ชมเชยนะฮะว่าผลงานทำได้ดีแล้วดีกว่าที่คาดการเอาไว้ด้วยนะครับส่วน BBL เนี่ยผมคิดว่าเป็นเซคเคนด์รองจากกรุงไทยในเชิงของกำไรแล้วก็คุณภาพหนี้แล้วก็เรื่องของราคาที่เกิดขึ้นเพียงว่าไตรมาส4เนี่ยก็มีสำรองโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเหตุผลเดียวกันกับ KBank ก็คือว่ากังวลเรื่อง global recession ก็เลยเติมสำรองเข้าไปเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออฟจากที่เขาให้ไกด์แดนมากเท่าไหร่ก็เลยทำให้อย่างที่เรียนทราบคือกรุงไทยนะครับ BBL TTB เนี่ยก็ถือว่าออกมาในทรงที่ค่อนข้างจะทรงอย่างกู๊ดนะฮะ
ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสในการลงทุนนะครับถึงแม้ว่าอาจจะขึ้นมาพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะขอเก็บตกคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะพี่เอนะครับคุณธนสินอันนี้น่าสนใจเท่าไหร่จะถึงว่าลงหนักนะฮะคือในทางพื้นฐานเนี่ยพอจะให้ไอเดียได้ไหมว่าราคาสปอร์ตมันจะอยู่สักเท่าไหร่ในเชิงของ valuation อะไรยังไงที่พี่เอบอกว่าถ้าฝั่งสมมติว่า KBank หรือกลุ่มแบงก์มันลงมาหนักๆเนี่ยจัดเลย
จริงถ้ามองในเชิงตรงนั้นมันก็มีมุมมองการมองในเชิงความถูกความแพงส่วนหนึ่งก็คือส่วนเทคนิคนะเทคนิคก็เป็นเรื่องแนวรับแนวต้านอะไรก็แล้วแต่นะนั่นคือส่วนเราไม่แตะตรงนั้นแต่ในเชิง valuation เนี่ยจริงๆมันก็อาจจะเมชั่นที่เป็นภาพลักษณ์ยากหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือมันดิสเคาท์จากค่าเฉลี่ยในอดีตเยอะหรือมากดิสเคาท์ก็คือถ้าค่าเฉลี่ยมี valuation ที่คุณเทรด book value สมมติว่า K-Bank น่ะเฉลี่ย book value ในอดีตของคุณอาจจะประมาณสัก 0.08 0.9 เท่าเป็นค่า mean แต่เรามองว่าด้วย looking forward ไปอนาคตแล้วเนี่ยกำไรฟื้นตัวแต่ว่ามันโอกาสยังไม่ได้ดีมากเหมือนยุคที่รุ่งเรืองก็ discount ออกมาสักเหลือประมาณสัก 0.6 0.7 ซึ่งปัจจุบันเนี่ย K-Bank ก็เทรดประมาณสัก 0.6 เท่าหลังจากที่ราคาร่วงลงมาฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ย 0.6 เท่าเนี่ยไม่แพงเพียงแต่ว่าผมก็ต้องพูดว่าเอ้ยพอราคากำไรมันออกมาผิดหวังเนี่ยแน่นอนอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่านักลงทุนก็คงจะไม่รีบร้อนกลับเข้าไปอยู่ดีงั้นผมถึงได้บอกว่าต้องรอฟังวันศุกร์27อ่ะว่าท่าน CEO ท่านจะเรียกความเชื่อมั่นอย่างไรสื่อสารเนี่ยสำคัญมากนะสำคัญมากจะสื่อสารยังไงแล้วฟื้นความเชื่อมั่นงั้นผมเชื่อว่าถ้าราคาหุ้น KBank เกิดลงมาหนักๆอีกเนี่ยผมถึงเชียร์ซื้อเพราะว่าถึงแม้ว่ามันไม่ดีแต่มัน Q4 ไงมันพาสไงแต่อย่าลืมว่าเราประเมินกำไร valuation price per book เนี่ยมันคือ2 3 2 4นะซึ่งผมเชื่อว่าจะไม่แย่อย่างนี้แล้วก็จะฟื้นตัวฉะนั้นเนี่ยถ้า KBank จะถลายลงมาอีกเนี่ยผมมองว่าซื้อได้นะครับเช่นเดียวกันงั้นถ้าดูจากกลุ่มแบงค์ถ้ามองในเพิ่มเซกเตอร์เนี่ยถือว่าเทรดประมาณ -1 SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1 ก็ถือว่าไม่แพงแต่ว่าบางตัวถ้าราคามันร่วงเยอะมันอาจจะเป็น -1 บวกๆที่เกิดขึ้นก็จะดูโอเคกว่าแล้วก็นักทุนก็ไปประกอบจากภาพทางเทคนิคก็ได้ว่าซัพพอร์ตของเขาเนี่ยอยู่ประมาณไหนเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าดูในภาพรวมๆแล้วราคาหุ้นแบงค์ยังไม่แพง factor in global recession ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆก็มองไม่แพงครับ
ครับสุดท้ายจริงๆครับจริงๆมีคำถามเยอะนะครับแต่ว่าผมขอรวบๆแล้วกันนะครับท่านอื่นไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับมี2อันนะครับอันแรกคือสัปดาห์หน้ากนง.น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับน่าจะเป็นผลบวกเลยไหมนะครับ2อันนี้รวมๆนะครับหลายๆท่านถามไม่คล้ายกันจีนเนี่ยกำลังอนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์มาเที่ยวที่ต่างประเทศได้ซึ่งรวมถึงไทยเนี่ยนะครับอันนี้กลุ่มแบงค์2ประเด็นเนี้ยน่าจะสับสนกลุ่มแบงค์ไหมนะครับ
ใช่ต้องไปตรงมาเพราะว่าผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยอ่ะได้ประโยชน์จากการเข้ามาของจีนไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือการลงทุนอันนี้แน่นอนเป็นบวกใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แบงก์เขาทำเขาอาจจะกลัวภาคยุโรปหรือว่าอเมริกาที่แย่งั้นเรื่องของจีนเนี่ยยังไงผมก็มองว่าเป็นบวกแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่กลับมาอย่างที่ทุกคนคิดนะแต่ผมเชื่อว่ามันไม่แย่ไปกว่านี้แล้วสองกรงงอขึ้นดอกเบี้ยดีไหมดีเพราะว่าพระเอกเลยนะของแบงก์ตั้งแต่ไตรมาสสามไตรมาสสี่และน่าจะไปต่อถึงอย่างน้อยก็ครึ่งแรกของปีนี้ก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยนิมของแบงค์เนี่ยถ่างทุกตัวซึ่งนิมที่ถ่างเนี่ยมันคือผลประกอบการจริงๆไม่ใช่ทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากการมาร์คทูมาร์เก็ตหรือแม้การตั้งสำรองเผื่ออนาคตฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าขึ้นลงมันเริ่มสงบแล้วนักลงทุนเริ่มมองจากภาพความเป็นจริงประกอบกับราคาหุ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านนักลงทุนถามเรื่องจีนเรื่องกลงเป็นบวกงั้นผมเลยมองว่าถ้าราคาหุ้นปรับตัวลงอีกเนี่ยแล้วท่านเป็นนักลงทุนที่มองระยะยาวนิดนึงนะไม่ได้มองระยะสั้นเชียร์ซื้อครับเชียร์ซื
้อครับครับโอเคเอาละฮะขอบพระคุณมากครับพี่เอ๋นะครับที่วันนี้มาคุยกันสนุกๆแบบนี้นะครับหลายท่านบอกว่าคุยกันวันนี้พอดีเลยนะครับอยากทราบพอดีเลยจะได้เตรียมการถูกสำหรับวันจันทร์อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่เรียนเชิญพี่เอ๋เข้ามาด้วยนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือRight Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ